Milí posluchači, studenti i kmeti, v dubnovém bonusu Balast pod čarou tentokrát pokračujeme s hostem z hlavní epizody Mluvím tedy jsem, kde se zabýváme fonetikou. Docent Radek Skárnicl, ředitel fonetického ústavu, nám nyní v krátkosti prozradí pár tipů na zlepšení mluveného projevu a podíváme se také na sociální kontext řeči. Příjemný poslech vám přeje Filip Liška. Pokračujeme s docentem Radkem Skárniclem z naší hlavní epizody do bonusu Balast pod čarou a jak jsme slibovali, dáme takový, řekněme, zkrácený návod na lepší projev. Pane docente, proč se lidé se skřípavými hlasy, jak jste to v jednom rozhovoru pojmenoval, proč nám zní podezřele až nesympaticky? Z čeho vlastně tohle vnímání hlasu u nás obecně vychází? Jsou tam nějaké genetické nebo nějaké společenské backgroundy?
Já možná začnu tím, že kvalita hlasu je něco, co pro fonetika vlastně zahrnuje jak to, jak se chovají hlasivky, to znamená fonační úroveň, jak tomu říkáme, a to, jak fungují rezonanční prostory, to znamená vokální trakt, artikulace. To oboje se vlastně promítá do kvality hlasu. My v nějakých úplně základních kurzech říkáme, že máme teda dýchání, hrtan a vokální trakt, že to jsou takové tři víceméně lineární na sobě nezávislé složky. Ono to úplně tak není, ono to samozřejmě je velmi propojené. To, co vytváří ty nepříjemné hlasy, je kombinace za prvé základní frekvence, to znamená to, jak vysoko, jak hluboko nebo vysoko mluvím. To je dané částečně naší fyziologií samozřejmě. Nám prostě hrtan nějak narostl, máme ho nějak velký, nějak vystouplý ohryzek. To by mělo ovlivňovat to, jak mluvím. Jo? Takže máme nějakou, řekněme, fyziologicky optimální základní frekvenci každého mluvčího. No a když se od ní odchyluju nějak výrazně, posluchači to vlastně vnímají, protože velmi často, když prostě půjdu hlasem nějak výš, tak ono to tahá celý ten hrtan výš. Vlastně ten hlas potom zní jako napjatě, jo? Že udělám něco takového, to ani nemusím mluvit výš, ale vlastně malinko můžu jít výš, ale hlavně je to o posazení hrtanu. Hrtan, to je taková struktura poměrně složitá, která je zavěšená jenom z jazylky, není pevně ukotvená v našem krku, ale my s ním vlastně vertikálně můžeme hýbat. Jo? A mluvčí si často osvojí špatný zvyk v tom, že ten hrtan zvednou. A zní to pak právě takový až jako nepříjemný hlas, když ten hrtan dám takhle jako hodně nahoru, tak je to nepříjemný docela. A vlastně dochází k tomu, že ten hlas je napjatější daleko. Takže to, co nám zní jako skřípavý hlas, je vlastně zvýšený hrtan, s tím související vyšší napětí, a my jsme na napětí hrozně citliví. Pokud znáte koncept zrcadlových neuronů, tak my vlastně tak trochu jako cítíme, co ten mluvčí dělá. Nejznámější příklad je zívnutí, že jo? Když si zívne jeden, tak si zívne pravděpodobně i druhý.
Stačilo to říct, já už skoro zívám.
Ano, stačí to říct, taky už bych si zívnul. Já znám třeba situace, kdy jeden kolega z Německa mluví takovým právě jako chraplavým hlasem a já prostě, když on přednáší, tak já si pořád odkašlávám. Pořád se chci jako vyčistit krk za něj. Vlastně, jakoby, jo? To jsou zrcadlové neurony, které vlastně reagují na to, co ten druhý člověk dělá. To znamená, když já mluvím napjatě, tak vy to napětí cítíte taky. Jo, já když prostě budu mluvit takhle, skřípavě, tak to prostě ten posluchač vnímá taky a něco se mu v tom v uvozovkách mozku taky napíná, když to řeknu takhle zjednodušeně.
Takže je lepší posadit ten hlas níže.
Posadit ten hlas níže, ale i posadit ten hrtan níže, což v nějakém prvním kroku pomůže, když budeme mluvit trošku se sklopenou bradou. Jo, když udělám něco takového, když sklopím bradu, tak vlastně automaticky ten hrtan jde níž. Pak se to můžeme naučit ovládat, jo, jak jsem to tady dělal, aniž bych naopak ten hrtan zvedal tím, že zakloním hlavu. Ale
já už tady zrcadlovými neurony kopíruju vaše pohyby.
Jo, takže lze se to naučit samozřejmě, ale je dobré začít tím, že prostě trošinku skloním hlavu směrem k hrudi a tím ten hrtan automaticky jde dolů. To znamená, dojde k menšímu napětí hlasivek a vůbec těch hrtanových struktur.
Mluvil jste o tom tréninku, že už to máte poměrně nacvičené. Je nějaká každodenní rutina, kterou bychom mohli provádět pro zlepšení mluveného projevu?
Tak jako obecně rutina, dobrá rutina je hydratace hlasivek. To je důležité. Vlastně kdykoliv přednáším, tak 45-minutovou přednášku ještě dám, aniž bych si nosil sebou vodu, ale jakmile už mám 90-minutovou hodinu, tak prostě mám vodu vždycky sebou. Hlasivky je potřeba hydratovat.
Teď je taková sociologická otázka, by se dalo říct, ale dá si připravit nějakou sadu barev a intonací toho hlasu pro různé příležitosti? Dá se mluvit o tom, že ten hlas se nám mění podle toho, v jaké jsme zrovna situaci?
To se nám samozřejmě mění a děláme to hlavně intuitivně, to jako nepotřebujeme nějak asi cvičit, prostě když jsem naštvaný, tak jako autenticky ten hlas se nějak zabarví, napne třeba i tedy v tom konkrétním, v té konkrétní situaci. Nemyslím si, že bychom právě tu kvalitu hlasu v reakci na různé afektivní stavy nějak jako vědomě manipulovali na úrovni jednotlivých jako slov nebo frází dokonce ani. Pokud to chcete dělat nějak strategicky, abyste lépe zapůsobil, tak minimálně je dobrý si uvědomit, co všechno ten hlas umí. Jo, ten náš hlas je jako úžasně bohatý nástroj. Jak říkám, využíváme to naprosto intuitivně při vyjadřování. Když budu smutný, tak to bude znít jinak, než když budu naštvaný, a když budu nadšený z něčeho, tak to prostě zní jinak. Vlastně si to často ani neuvědomujeme, co všechno s tím hlasem umíme dělat. A zároveň samozřejmě neexistuje nějaký jednoduchý jako recept v uvozovkách na všechno, takže třeba atraktivita hlasu, jo, kdybych se bavil o tom, jak znít atraktivně, tak je více atraktivit. Jo, je prostě atraktivita, když to řeknu zjednodušeně, že nehledá muže, s kterým by chtěla mít děti, tak je to jiná atraktivita, než když prostě jde o běžné rande. Ukazuje se filogeneticky nejenom u lidí, ale vlastně u zvířat obecně, že vyšší muž, to znamená s hlubším hlasem, prostě má filogeneticky, prostě je lépe schopný ochránit svou rodinu a zabezpečit svou rodinu. To znamená pro ženu hledající někoho, s kým mít potomky, nebo řeknu obecně pro samičku, prostě jo, funguje to i ve zvířecí říši, je výhodné někdo s nižším hlasem, protože prostě tyto potřeby dokáže zabezpečit. Ale když se bavíme třeba o atraktivitě z hlediska charismatičnosti, tak se ukazuje, že je to vlastně téměř naopak. Jo, když si vezmete charismatický hlas v politice nebo v biznisu, tak daleko lépe působí lidi, kteří právě více modulují tu svoji mluvu, to znamená chodí více nahoru tím hlasem, protože modulovat dolů moc nejde. Jo, my obecně mluvíme spíš, řekněme, v nižší třetině toho fyziologického rozpětí. To znamená modulovat můžu spíše nahoru, jo, do těch dalších dvou třetin. Takže jo, jako charismatičtí mluvčí se ukazují ti, kteří naopak chodí tím hlasem výš, to znamená, jo, není jedna atraktivita nebo jedna, řekněme, vhodná výška, abych řekl prostě všichni muži by měli mluvit níž, tak to určitě není.
A platí to i na druhé straně u žen, že je lepší, když mají ten hlas položený níže?
Tam se zase ukazuje, kdybych to teda obrátil, abych, to bych měl dokončit, nebo vzít tu druhou stranu mince. Pro muže z hlediska sexuální atraktivity je velmi často vyšší hlas, atraktivnější.
I přesto, že by mohl znít napjatější?
To úplně často, nebo nemusí znít často napjatější, protože ženy zároveň mají trošinku odlišnou geometrii hlasivek. Hlasivky vlastně jsou mírně pootevřené celou dobu v té zadní části. To znamená, že vlastně jim trošinku uniká vzduch nebo šum. Takže ženské hlasy jsou velmi často trošinku dyšnější. Jo, že je tam něco takového, jo, jako, že slyšíte jakoby ten hlas měkčí, někdy až pak jako hodně. Jo, Marilyn Monroe byla známá tím, že měla takový ten dyšný hlas právě. Slyšíte vlastně, jak mezi těmi hlasivkami uniká vzduch neustále a slyšíme tam ten dyšný šum.
To je příjemnější na poslech.
To je příjemnější z hlediska, jak říkám, sexuální atraktivity. Jo. Jestli je to příjemnější, já jsem začal říkat, že v posledních desetiletích ženy začaly mluvit hloubš, se zdá minimálně třeba v Americe, a využívají takzvanou tu třepenou fonaci. To je takové to, jako jo, tohleto. Jo, jak když si poslechnete ty mladé kalifornské holky, jako jo, nevím, Kardashian a podobně, tak tam mají tyhle ty jako jo, a vlastně jedna z hypotéz sociolingvistických je, že to dělají právě proto, to je podvědomé samozřejmě asi, ale že to dělají právě proto, že tím znějí víc jako muži a víc si tím dodávají autoritu. Říkám, je to jedna z hypotéz, proč právě tahle ta třepená fonace se stala, někdo říká, novou kvalitou hlasu pro ženské mluvčí.
No a když jste zmínil už tu Kalifornii, tak ještě jeden tip bych od vás rád našim posluchačům předal, a to souvisí s tou vaší studií, jak jste o tom mluvil v našem hlavním díle. Doporučuji našim posluchačům, že si můžou poslechnout i ten hlavní díl. A to je ta studie o tom, jak lépe mluvit anglicky. Jsou nějaké rady a tipy? Vy jste mluvil o té prozodii, je ještě něco, co byste mohl tady v našem bonusu sdělit, jak si lépe osvojit cizí jazyk, konkrétně třeba angličtinu?
Už dlouho není cílem to, aby zněl jako rodilý mluvčí. To je naprosto výjimečné a pro naprostou většinu lidí nedosažitelný, nerealistický a vlastně možná i nežádoucí cíl. Takže to, co se dneska požaduje, je to, čemu říkáme pohodlná srozumitelnost. A pohodlná srozumitelnost znamená, že prostě když mě slyšíte, tak mi rozumíte, když mě posloucháte, tak mi rozumíte a nemusíte se u toho moc nadřít, nemusíte se moc namáhat. No a právě tam ta prozodie hraje ústřední roli. To znamená to, že efektivně člením, to znamená člením tak, jak je to konvenční v tom daném jazyce, takže jak jsem říkal, zatímco čeština má ty fráze dlouhé a ploché, monotónní, tak v angličtině bych měl tedy členit daleko více. Říkám studentům trošku zjednodušeně, a je to zjednodušené, ale vlastně každý větný člen, ve smyslu podnětná část, příslovečná část a tak dále, každý větný člen v podstatě může fungovat jako samostatná fráze, to znamená něco, kde udělám to zpomalení a půjdu hlasem nahoru, něco takového. Členění efektivnější a využívání tedy vyššího intonačního rozpětí, kladení důrazu na to, co ten důraz má mít, což pro Čechy není problém, ale znamená to i to, že bych měl to, co ten důraz nemá, bych měl trošku potlačit. To znamená, v jiném fakultním podcastu jsem mluvil o schwa, což je taková hláska v angličtině, to je takové to a na začátku about, ale ono to schwa je velmi časté a je to právě proto, že my typicky v té frázi máme nějaké dva hlavní vrcholky, dvě hlavní prominentní slova a ten zbytek často redukujeme. A redukujeme ho právě až třeba na schwa. To znamená, je to, těch redukcí je tam daleko více než v češtině. Když si poslechnete to, jak mluvím, tak vlastně každá slabika zní víceméně stejně hlasitě, stejně dlouhá, stejně vysoká, řekněme. V té angličtině ty nepřízvučné slabiky budou hodně potlačené. Budou krátké, nižší, tiší. Pak samozřejmě můžeme řešit i jako hlásky, pokud nás to zajímá, tak jako z jedno z nejčastějších věcí. Říká se, že z vlastně by nemělo být potřeba ani učit, protože není až tak časté a hlavně nevstupuje do kontrastu s dalšími hláskami. To znamená minimální páry typu zen jako potom a den jako doupě. Není až tak časté, to se nám nesplete prostě v reálné komunikaci, takže jako jestli říkáte den nebo Francouzi zen, by mělo být vlastně jedno. Mně do toho trochu vstupuje ještě druhé kritérium, které vlastně se týká sociální přijatelnosti. A pokud špatně vyslovované nebo řekněme nerodile vyslovované z způsobuje u rodilých posluchačů nějaké negativní konotace, to znamená ten člověk je nevzdělaný nebo něco takového, tak je to něco, na co bychom se taky měli zaměřit. To znamená z hlediska toho, čemu se říká funkční zatížení, to znamená není tam moc minimálních párů, se kterými bych si nějaká slova mohl splést. To je jedno kritérium, ale pokud to zároveň vede k tomu, že mě na základě špatné výslovnosti posluchači hodnotí jako negativně, jako neinteligentního, méně kompetentního z nějaké marginální populace třeba, tak je to něco, na co bych se mohl chtít zaměřit. Ale primárně pro mě tedy každopádně prozodie a potom hlásky.
Ještě jednou děkujeme docentu Radku Skárniclovi a Fonetickému ústavu. Nyní se však naše pozornost už obrací ke květnu. Máj ovšem není jen lásky čas, ale čeká nás také svátek práce. Proto se v další epizodě zaměříme na hospodářské a sociální dějiny. První květnové pondělí ve vašich podcastových aplikacích se těšíme na slyšenou.